Mufananidzo 2, Mukadzi waAdamu. Genesis 1, ndima 27, kusvika ndima 28. Genesis 2, ndima 15, kusvika ndima 25. Mwari akaisa Adamu mubindu rakanga rakanaka kwazvo rainzi Eden, akamurayira kuti arichengete. Mubindu umu makanga muine miti yemhando dzose, yaisanganisira muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa uye nomuti woupenyu. Mwari akabvumira Adamu kuti ape mhuka dzose neshiri dzose mazita. Kwakanga kune zvikono nezvikadzi pazvisikwa zvose. Zvakanga zvisingatyi munhu uye zvakanga zvisingamukuvadzi. Asi hapana kuwanikwa mubatsiri akanga akakwanira Adamu. Saka Mwari akasika mukadzi somubatsiri waAdamu. Mwari akaita kuti Adamu avate hope huru kwazvo. Ipapo akatora rumbabvu kubva padivi raAdamu. Kubva pambabvu iyi Mwari akaita mukadzi. Mwari akamuendesa kumurume. Murume nomukadzi vakanga vasina kusimira, asi vakanga vasinganyadziswi nazvo. Vaitaura naMwari sezvinoita shamwari. Kwanga kusino kusuwa, rufu, kana zvakaipa munzvimbo yaishamisa iyi.